Radio Okapi.
Vincent Mabeto, le prochain consommateur. Okapi.
Kina salama melik matondo bing pena bisika ni nospe mbaka masamu na kulanda Radio Okapi. Ya seleka kentong samu na bena kulanda basamu na betu na ndinga ki Congo consommateur Afrika na ntola kinzonzulu. Nankufu ya basangwe befonsi matibola talama na kizunga katanga ya bimpumbula ya kutuma wanake na kudonda mevutoka bubye na maboko makesa luyalu nzangwe ya mepesa manabantwadisi ya kizunga samba na makesa awa ntendula tavona Blaise Makasi Mbuta Fidel Sarasoro kilandi ya ntwadisi ya Monisco memanisa nzeto la kisalo ni salaka na kivu yansi kilumbu ya yantuka na tandi na walungu beta landandi inki mutina kena kutendula na mutina bisalo sare kena kusalama kuna Yaseleka na kumanisa beta kunda vena kutubila manguile samu na kumanisa kimbefa buka buka na bana fiti ya yantika kana kilumba bubiai na bizunga tono vimba ntoto na beta kongo kishasa mukembo yai ya lutaka na kimvula ya betke na kizunga bakongo batata bambamba beka tola makutu vinda basangwe bekeza bano mobantangu Okapi Matondo mingi ya kanabisika nyosuba mbakama samu na kulanda Radio Okapi mingi basangwe na beta ndinga kikongo Mingi bayina kena kulanda betu na wacha ya vwana pena isangi na kizunga ya Oriental. Biza psa katibuwa la talama na kizunga katanga ya vwanda katuka ntama na maboka bimpumbulu ya yaku tumame kumabubi ya hii. Nalu ya lu ya makesa ya insi na betu wa kungo kishasa. Ya seleka ntangwame katona kupesa manambuta kena kutalaka bisola mvita na kizunga samba na makesa ya kele ntangu ya bitu kena kutuba na mbanza kalemi. Nsangu yai ya mevutula kiese mingi na ndama bimvu kankangu ya district ya Tanganyika. Blaise Makasi biza psakati. Ngeso lakati nkuna beto François Xavier Mibe inki beto lenda simba na mutina bankindu lutaka kuna.
Makisa ya loyalu mebaka bilumbu iya samu na kununga bimvuka bimpumbuli ya FNL, FDLR peeba mai mai aleluya tia ya kutumba na sektori ya talama. Talama ya vandaka ntumbanza kimvuka bimpumbulu yina, ikele bubu yae na maboko ya ba FRDC. Ntwadisi ya makisa ya loyalu na region militaire ya sambanu, Colonel Maurice Nyembo mezabisati, nandambu yina, mkangu mekatuka na kimpika ya mpasi ya bimpumbulu yina. Banku wa masuwa mpeme kuma na kimpuanza ya kutambusa ba masuwa na bau. Lukengelo mevutuka nandambu ya kizunga ya katanga. Yandi mebwela na kuzabi sati ya kutumba kotisaka uonga na kati ya nkangu na talama. Bubu yai, ba FRDC, makesa ya kebaka ba inswa ya mbula matadi na insi Kongo, kele tula ngemba na ndamu ina. Nkangu lenda sala kisalu na babu na ngemba yonso. Ba ulenda tina diaka dizanga ya Tanganyika ve. Ba ulenda tamula nkatu kubanga kima mosi na ndamu ya talama.
Blaise Makasi Matodobiki. Mpena tikitoki ya Uvira na kivu yansi, kele konuwa na ngolo ya lutaka mazona kati ya makesa luyalu ya vwana peba mai mai, ya vwana kamingi na miunga kiliba, na grupu maya muungu, na ntota bufiliru, na kutuba ntwadisi ya kimvuka ya nkaba musi na iya ya FRDC. Makesa luya lupanza kakisi kabimpumbulu vwanda kakena kubongisa, na bwala kiinda ya seleka kasi na ndambu na bau, ya meka toa na ndambu wa bimpumbulu, bakena kutuba tibafu waka makesa luya lunitambwadi, ntangwa fiston ngoma na nge Paul Matendo.
Mvita ina meluta na bwala kainda na ba kilometre 10 na kiliba centre na ndambo ya westi. Kimvuka ya mai mai meza bisati, bantu tambwadi meba kalufwa na ndonga ya makesa. Mvita ya ii meyantika mazono na suka. Bame tubadiakati, bame botula bo manduki sambanu. Na ndambo na bo, bambuta ya makesa mendi madiambu ya ive. Samu na kolonel erite bia mungu, ya kele makesa bantu mefwa bimpumbulu ya kimvuka ina. Bame botula manduki na bompi, bame tina na fin na zina ya manana. Kaka na kuwa yandi, bantume ilika kimvuka ya ime katuka na bimvuka ya kaka kifanusu FDLR ya Rwanda na FNL ya Burundi. Ntwadisi ya bwala kilibampi mendi madiambu ya ii. Samuna yandi, na bandambu zole mutumusive meba kalufwa. Yandi imeza bisa jakati, bantu ya bwala kutinaka na mfinda. Sesepi bame vutuka na nima ya mvita.
Paul Matendo, betu vutuka na bwala kimfumu Kinshasa. Sabu na kuzabisa kikomisek mwusha bapulusu wafana penketo nandi, kena kigonsa ngolo balenda kuzenga baru makulu, nchangu yai ya mepesama na kimvuka voa de sanvoa, na kena kulandela kabainsu wankangu na kulanda luzaisu ya kimvuka yai na kilumba mazono, na kulanda kakampe bantangu ya kimvuka yai mekatona kupesa, kena kilumba makumi zoli na nchambu wada ngona mekatona kuluta, ya makesa kimvuka bankengi ya mfumu ya insi bulaka baru masasi, ya fwanaka na inzo na bau ya kena mpasa na kumina ntile awana bwala kimfumu Kinshasa kima ya mpasi bubu yae na kutuba VSV kiliti komisari yae ya la polisi ya wana penketo nandi mesala ngonda musu ya mvimba nkatu kubaka lusansu na kutala nyosu yae vwa de sanvwa melomba na bantwa disensi na beto na kulandila jambu yae na nsoro nyosu sambu ti ya seleka basa nsabao mutinu kena kutendula mbuta roste manketa na kinzonzolo ya dona madimba
kivuka ya vesveke na kubukuta mingi na jambu ya bantuzole yae bantwadisi ya kivuka yae kelomba na bantwadisi ya inti na kusala kivuka mosi sambu ti tieleka nyoso kuzabana mpeti bandole ya mefuanakana kupesama na bantu ya mesala imbi yae na bayai ya mebaka mpasi vesve melomba lusadusu sambu na bao mingi mbongo bima nyoso ya metadila lusansu na bao bwela diaka kuvutuka ya bana na bao na mzonkanda mpe diaka sambu na luzingu na bao ya koso kilumbu lenu keba ansande makesa tanu bale enda kukota na ngolo nanzo ya muntu kaka sambu na kubaka televizyon tala sambu nanki ibetu kelomba kuzibuka ya kivuka mosi sambu ti keleka nyoso kuzabana
mpefwa na kusema ti radio kapisu saka kuzaba di banza general oleko ntodisi ba polisi wa mbanza Kinshasa yani kena kuzabisa tani kena kuzaba kima musive kasi atako mutindu yai general oleko konda kavena kuzabisa ti polisi nyoso kena kena kuzaba kati sika bakena kusansaka mutu nyoso kena kulolaka yaseleka kubokota nandi kela kubonda ti polisi yai kwenda kana inzo lusenso kan kokolo yabakena kusansaka makesa kasi veba polisi na nyoso Ntolisi ya bapulusu wa mbanza Kinshasa, memonisa luzolu nandi ya kulandira diambu ya na mutilo mefona kana. Tangwa nkaka bubu yae ya kila ntuka na kukila yae, ya nzitola kisalo bilumbu zule ya mbuta Fidel Sarasoro, kila nda ntolisi ya monisko salaka na kivu yansi, walungu vondaka ndamba ntuka nzitolo yae, kuna ya nikwenaka kutala bisalu ya kubongisa nzila walungu centre ya dinaka Stareg kina kusala na lutolusu wabimvuka bosi inopsa wana pipinude mbuta Fidel Sarasorome sepela mingi ya selika na kisala Stareg kina kusala na ndamba esete antoto na beto kongo kishasa ya nizabisa kayao na kizunzolo ya Michel Chigimomi
bete memo na tibisalu memana mpe mukembo ya kuzibula bielo samu tikusalu kubanda salamaka na ntuadisa ya kimfuka ya Monisco na bilumbu ya meluta bete mekusa kutala inki mutindu bisadi kesa dila bainzo yae bete kena na kese samuti bainzo yae metungama na mutindu ya bantuadisa ya bapulusi mpe ya bazuzi izo dilaka kansi bao metubila bete mpe bampasi ya bao kele na yao mpasi ina meta dila mutindu ya saluke luta mpe mambu ya mbongo ya tasadisa bao na kufuta bisadi beto tatubila mambu ina na Kinshasa kumosi na bantuadisi ya nkaka
mpe afona kusimati kuna Stareg mesala bisalo mingi ya bainzo ya mbula matadi betu kwe nantangwa na kizunga ya Oriental wapi nkangu kena kumuna Mambo TV na bisala matadi antalu ya bakompani nana kena kusalaka na munjonga ya nzadi ya uwele kikuma nene ya keleti yao kele ntete kaka na ntongo kususa susa mpe kubongisa nki mutini bafona sala kisala na mutini wa mefona kana nyonso yae mezabana mingi na lukuta kano ya universite ya uwele bongisa kana isiro katuka kilumbu ya kumi na ntambwadi tina kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya betu kena yao anselbe maswa mkuna na betu Jacques Mukonkuli kumaka kuna na isiro inki mutindu bedelenda simba.
Kulandana na lapolo ya nsuka ya lukutakanu yae mpila tatu ya bintuadi kena kusala kisalu ya matadi ya ntalu na bazwele. Kati ya bintuadi kesa dina masini zole kena kubasisa matadi ya ntalu kasi sambanu kena kulonga kaka ntoto tibubu yae. Kati ya baina kibasisa matadi ya ntalu lapolo meza bisa nde kaka kintuadi kibali gold mine kena kusadisa nkangu. Bantu ya lukutakanu melomba nde maboko kutulama kati ya mikanda kati ya bimfuka yonso tinkangu. Ndamu ya nkaka lapolo melomba kumunisama ya kiteso ya matadi ya ntalu mpi mutindu kisalu yina kena kuluta. Yonso yina asamu na kunyonisa muhibi ya matadi ya ntalu na kubasisama to na kutekama na yao. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Paul Matindo, nkuni na beto Michel Kifi Nangoi, landaka nki mutindo abisala mangwele, ya bandakabuwe na bizunga tando insi na beto mpe, ya seleka mukembo salamaka na kimvula, na kizunga bakungu, nki beto lenda simara nyoso.
Ya kileka folkem, kisalu ya kulamusa mabasa ya nkangu, samu na kimbefo ya buka buka, meyandika bubu na mbanza kimfumu Kinshasa. Katuka na suka, bisadi ya mangu eleke luta na konsunzo, samu na kupesa yo na bana ya bamvula nanti ya tanu. Bamama ina beto memo na akindima kupesa yo na bana na bu. Mosi ya bamama ya mbiza meteo. Mume sala yo, samu bameza bisa yo beto na televizyon, ya kele mfunu mingi samu na bana. Buka buka, ke kimbefo kifwa bana. Kana mume mwona baki kwisa kupesa mangwele, mulunga kundimayo samu ya kimbote na bana. Nantangu ba mama kesosa bantu kepesa mangwele na ba komune ya Nkaka, bantu ya yi mekumante tuvem. Kifanusu na komune ya Kinshasa, mama musi na bana nandi tanu kile na kususa bo. Bame luta ntetuve, kana bame kwisa betu lunga kupesa bo mangwele. Nambala ya ntete betu pesa kabo mpi mangwele. Nandambu na endi, munganga ntwadise di kabu ya mangwele meza bisati. Bantu ina keluta na konsunzo na ba komune nyoso ya mbanza kimfumu Kinshasa, samu na kupesa na bana. Na mangwele
esele kakana tibela na kabasanga na ndinga kikungu na mutirame fona kana befonsi matilu sadusu na njila mashina vwanaka ya alengoi na disungolo Patrick Tesungwa penantola kinzunzolo vwanaka konsumusi ya Afrika bebi kalambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.